Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею в Беларуси и свете больш подробязна. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув дійнє указу об арешті власності шерогу особа, у якій подривають демократичні процеси у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. Як зазначає пресова служба Білого Дому, Обама накерував відповідне повідомлення у тим ліку у Конгрес США, у яким відзначив наявність некоторих позитивних змінів за минулий год у Білорусі, повідомляє Білопан. У приватності, він звернув увагу на визволення усіх міжнародно признаних політичних зняволених. Але, не глядячи на гэта, діяння і політика певних шальців у Раду, де інших людей, які підривають демократичні процеси, порушають права чоловіка і утягнуті у державну корупцію, мають надзвичайно погрозу національній безпеці і міжнародній політиці США. По гэтых причинах я вирішив, що необхідно продовжити діяння указу об блокуванні власності, говориться у документі. Указ об фінансових санкціях у дочиненні до 10 білоруських чиновників був підписаний попереднім президентом Джорджем Бушем 16 червня 2006 року і з того часу продовжується штогод. Указ блокує власність гэтых чиновників і їх право на власність у США, рахунки і можливість фінансових операцій. Американським компаніям і приватним особам заборонено заключати зділки з гэтыми службовими особами. До указу прикладається спіс з 10 прозвищів. У їх ліку президент Олександр Лукашенко, ягоны сын Віктор Лукашенко, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзяржтэля радыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былі і старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шэйман, міністр ўнутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Паўлічэнка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ну, ведаеце, калі грамадзін Злучаных Штатаў памірае ў турме, і зараз ён меў галадоўку, і он сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што Злучаныя Штаты павінны адпраўляць сваю пазіцыю. Злучаныя Штаты прадэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету на счету дэмакратычнага кірунку, то яны праважаюць гэту прынцыповую пазіцыю. І гэта, я думаю, сама галоўна. Я думаю, што галоўна, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. А старшыня Белдзяржтэля радыёкампаніі Александр Зімоўскі, якога таксама тычацца фінансавыя санкцыі, заявіў:
я лічу гэта працягваннем санкцій, які былі, гэта ж не ёсць рашэннем Абамы. Абамы, як кажуць, прапанавалі паперу ці дакумент, ён штампануў ды і пайшло. Я ведаю, хто такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Абама, а ведае ли Абама, хто такі Александр Зімоўскі, мне складана адказваць. Максима, будзе адкладзены візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусі ў Маскву на саміт АДКБ. Для мяне гэта з'яўляецца больш галоўным, чым усе гэтыя санкцыі з Абамавага боку. А что тут зробишь? Авуары, как кажут, заморожены. Я нават пепсиколы не могу купить в Нью-Йоркском аэропорте.
Старшыня Белдзяржтэля радыёкампаніі Александр Зімоўскі. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на ўвазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма рухаў адсюль, не будзе рухаў і адтуль, тым болей што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцыі супраць шклавалакна і лідскай блакафарбы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць ёсць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Што зробіць першым, мне сказаць цяжка. Тут, напэўна, будзе залежыць таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія склаліся зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсат заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак, а таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі АДКБ. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расію. На ёй яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства па пастаўках малака і малочнай прадукцыі. Аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашаць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў да раніцы вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Больш падрабязна пра беларуска-расійскую малочную вайну ў нашай праграме пазней у экспертызе свабоды. А зараз тэма вязняў. У менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
У общем, аслаблены. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании, в стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на деяние следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца ведет справу Миколая Утуховича. По воле адвоката Сапелки, с уделом Миколая Утуховича 9 червеня проводилась овощная ставка. Своякам инших фигурантов справы Юрия Левонова и Владимира Сипенки неведомо, те проводились на этом тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Слухайте «Довгую дорогу до дому» Василя Быкова о авторском читании у нашей вечеровой программе. Где вы плануете провести свой отпочинок гэтым летом? Апытанне у городні.
Може, куди-небудь там на берег Крыма, ці куди-небудь там Польшу, може. Я отпочивав у Туреччині, там на поднёвым березі Туреччини, Аланія. Ну, в гэтым годзе не выпало так ехать туди. Ну, поглядим, може, что-нибудь. Там сподобалося больше, чем, наприклад, у Криму, коли я колісті був там. Гэты Крым, як повсюди наших гэтых ще соціалізм такі, ведаєш, бруд такі, одно хаткинуть подалей там, каб не бачили, а ти зазвичай там смруд такі, що не дай Боже. І те ж саме гроші можеш. Ну, то...
Ввогулі, це лето я вирішив присвятити тільки своїй родній сторонці. Планую, є можливість з'їздити у Липцу на байдарках, по Котриці, по Щари, так само відвідати ще раз Браслав. Перше на море, это якби трохи коштовно для мене. Вельми мало часу, якби лето вельми короткое, тому я хотів би провести його вдома.
Не собираюсь відпочивати. Працювати собираюсь вчитися. Не знаю, не виходить.
Пока нигде не думали ще. Ремонт в деревні у мами.
Ну, у мене теж такий. Я вже використовувала свій відпуск, тому не змогу продовжити відпуск в цьому році. Тільки буду працювати.
Нигде.
Ні, все, лето тут будемо. Ну, тому що тут діла. Футболом просто займаєш, якби. И тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. Но не маня. Рыбу ловить и отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню я сама, просто не отсюда вам. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не мои гроши. Дача есть.
А мы уже отпочивали. Прошел отпуск уже? Нет, пока нет, уже вот прошел.
У меня это как бы отпуск это нет, это летом, что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый топик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы откуда-то поеду от заграницы отдыхать.
А нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Этим летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом немаде возможности отпочивать и навод тым помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗШ. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктор Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо. Мошина да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ночу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расійскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карній.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію, мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі, почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим расійскім требованиям. Причём требования не ведомства, а закон России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будзе за квоты на сухое малако, прымеру, агранічыць на палавіну, то палавіна ляжыць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар.
Эканаміст Андрэй Юркоў лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй.
Што мы маем?
Для 5,5 миллионов тонн молока, а внутри краины споживается 2-2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному уровню по якости. Там и переориентироваться сегодня с российского рынка кудись нам просто нереально.
Коли молочная война затягнется, отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы зменшат закупы молока у насельництва, мяркуя за техник с Бялинецкого района.
Насельництво почне вырозать эту живёл по Долинецкому району. За 5 годов 2,5 разы скоротилось голову. Коля 1000 голов было по 2,800.
Ганцевицкий молочный завод за нерентабельности стратил экономичную самостоятельность и переутворенный у приемный пункт. На Ляховицким молочном заводе, по словам супрацовницы отдела маркетингу, так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
У Добровском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников звольнили, некоторых перевели в областный центр, в акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить молоко с колгасных фермов, оповедая один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель.
У гомельской лаборатории издеваются просто. Или антибиотики. Если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
Поводле Минсельгазхарчу уже больше как 20 молокозаводов цалком отлученные от экспорту продукции. Всеславский масло-сырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынке. Обвиновачены у тем, что белорусские вытворцы отримливали документы с порушениями, всеславцы лишатся надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Критерии оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименее молочных продуктов, рассказывая керовник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
По воде господарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории споживнагляду. У спожовцов в Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Ольга Лабина.
Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так, у нас такого не было.
У теперешней молочной войне Россия обвиновачивает Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского масло-сыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприятий заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значительно взросли. А что кажут про молочную войну сами российцы? Меркование жихара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач. Онищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вось мясцовая жанчына земляком незгодная и дает отповедь суседу, а заодно и политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредит стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, всю Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжения ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завоза сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Однак Геннадий Онищенко не стал форсировать подеи и на конец тыдня от былых 1500 наименьшего белорусской продукции легальный статус заховали только полсотни гатунков, которые делятся помеж трьма предприемствами «Беллакт» с Волковыска и акционерными товариствами «Слонимские молочные продукты» и «Молочные горки» с Горок. Конфликтную ситуацию комментует директор аналитичного центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на миллиард долларов практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам миллиард долларов, если этот миллиард долларов может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшей проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласным.
Ігор Карней з Менску. На тему беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы свабоды.
Трэба прызнаць, што расійскі рынак малочных прадуктаў Беларусь згубіла, калі не цалкам, то значна звузіла. Да магчыма павышанай радыяцыі дадалі антыбіётыкі, а пазней яшчэ антысанітарыю, якая цалкам закрые шлях беларускіх прадуктаў еўразвяз. Успомніце, як польскія малочныя прадукты ўваходзілі ў еўразвяз. Польскі фермер павінен быў зрабіць еўрарэмонт у хляве. А БТ, поравновывающий эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную фермы, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйте. Расійска-беларуская малочная вайна, ці скісне брацкая дружба, малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтай тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельеў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскага кіраўніцтва. І третя теза, що наші чиновники ховають голову у пісок, спробують сісти від відказу і не виконують потребування президента поводити себе, як належить поводити себе людям, представникам незалежної держави.
Скажіть, коли я вам задав питання, хто переможе у цій війні? Чи можна так поставити питання? А коли ні, то як по-вашому вона скончиться? Олексій.
Ну, я думаю, что это некорректно сказать, кто переможе в этой войне, бо это не гульня с нулевым выником, скажем, с нулевой суммой. И тут будет несколько тех, кто проиграет, и будут те, кто выиграет. Ну, наперше проиграет белорусская молочная вытворчесть, коли этот конфликт протягнется. Ну, а выиграет... Я думаю, російська молочна промисловість, особливе підприємство, хоч ніка конкурента, але я не знаю.
Хто-небудь в Білорусь виграє з цієї ситуації?
Думаю, що виграє. Я чекаю, наприклад, що зараз російці, на мій погляд, повинні відступити. Ну, може, це такий доволі смілий прогноз, але я зверну увагу на повідомлення про ще вельми нечаканий кредит Міжнародного валютного фонду. По мерам в 1 мільярд доляров, коли він буде видадзений, то ён покриває і тое, што вось расейцы не хацелі даць, за чаго скандал знік. І, ну, вось гэтыт крэдыт мільярд даляраў, это якраз усе даходы Беларусі ад продажы малака ў Расею за год. Разумееце, у чым справа? Магчыма, пасля партнерства, пасля таго, як Беларусь вступіла ў партнерства, расейцы вырашылі, што, ага, так, ну мы праверім, колькі каштуе вось гэтыя еўрапейскія заманьванні да сябе Беларусі. Ці гатовая, груба кажучы, Еўропа плаціць? Высветлілася, што гатовая. Праз МВФ, так, но гатовая. І тады Расія рызыкуе страціць ўвогуле ўсё. І калі яна гэтага не хоча, то ёй давядзецца плаціць таксама.
Гэта была экспертыза свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвінаў» Александрай Дынько, развагі Міхася Тычыны пра кнігу паэзіі «Трохперсце» і гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.